Iubiților, acum haideți să ne ridicăm cu toți în picioare și aș dori ca să recitim câteva versete din Sfânta Carte, versete care îmi sunt foarte dragi și cred că ne sunt foarte dragi la fiecare din noi. Cei care aveți Scriptura dumneavoastră, vă invit respect tot să deschideți la, în Vechiul Testament, la Deuteronom, capitolul 1. Voi citi doar în limba română pentru introducere, unde vom citi începând cu versetul 1 la 3 inclusiv. Deuteronom, capitolul 1, de la versetul 1 la 3 inclusiv. Să ascultăm cu bucurie aceste cuvinte atât de frumoase și de relevante pentru noi în anul 2013. Iată cuvintele pe care le-a spus Moise întregului Israel, dincoace de Iordan, în pustiu, într-o câmpie, față în față cu Suf, între Paran, Tofel, Laban, Hațerot și Dizahab, de la Horeb până la Kadesh Barnea, pe drumul care duce la muntele Seir, este o depărtare de 11 zile. În al 14-lea an, în luna a 11-a, în ziua întâi a lunii, Moise a vorbit copiilor lui Israel și le-a spus tot ce-i poruncise Domnul să le spună. Amin. Moise, înainte de a intra în Canaan, înainte de a încerca a doua oară, pentru că prima dată și cu prima încercare s-a eșuat, înainte de a încerca a doua oară, face o recapitulare și le readuce aminte lui Israel, poporul Domnului, cum arată și ce atribute și ce afinități are acest Dumnezeu. Pentru că Israel de data aceasta, dacă dorea să ajungă în Canaan, în Țara Sfântă, în Țara Făgăduită, trebuia nu doar să îl cunoască pe Dumnezeu, trebuia să-l știe detailat și trebuia să aibă o încredere deplină în acest Dumnezeu. Data trecută am văzut că unul din lucrurile fundamentale despre Yahweh, care Israel a trebuit să învețe, și care noi în viața noastră trebuie să învățăm, și tare mult îmi place acest atribut al lui Dumnezeu. Dumnezeu este prezentat în Deuteronom, capitolul 1, versetul 2, ca un Dumnezeu care este de partea noastră. Our God is a God who is for us. God is not against us. Acest lucru pare foarte simplu. Dar deși pare foarte simplu, în viața lui Israel de credință a fost întrebarea de baraj peste care adeseori nu a putut să treacă. Și pentru că n-a putut să treacă, a falimentat. Această întrebare și acest principiu despre cum arată Dumnezeul nostru, și Biblia descrie ca un Dumnezeu care este credincios și care este de partea noastră, și pentru noi astăzi, adeseori, când greșim, când păcătuim, când avem suspiciuni și vrem să o luăm pe o cale oarecare, care nu este calea Domnului, întrebarea fundamentală este, dar oare credem cu adevărat că Dumnezeu este de partea noastră? Credem cu adevărat că Dumnezeu ne vrea binele? În seara aceasta nu vom repeta ceea ce am spus data trecută despre a dovedi că Dumnezeu este un Dumnezeu care este de partea noastră, ci ne vom uita la al doilea atribut esențial care trebuie cunoscut despre Dumnezeul nostru, dacă vrem să avem o intrare slobodă, cu succes, în Țara Făgăduită, în Noul Ierusalim, ca să trecem și noi bariera aceasta. De aceea, deși au trecut mii de ani de când Moise a vorbit aceste vorbe, observați al doilea atribut al lui Dumnezeu și nu, să nu uităm, Dumnezeu este neschimbător. Evrei 13:8 ne spune că Iisus Hristos este același ieri, astăzi și în veci. Cum este prezentat în Deuteronom, este prezentat și în Genesa, și în Apocalipsa, și în Evanghelia după Matei și pretutindeni. Haideți deci să vedem împreună cum arată acest Dumnezeu în calitatea numărul 2, care o putem numi noi, începând cu versetul, partea finală a versetului 2 și prima parte a versetului 3. Noi avem o oarecare barieră când citim aceste versete. Pentru noi sunt doar evenimente istorice de puțin interes. Sunt de puțin interes pentru că nu ne dăm seama că e vorba despre familia noastră. Vedeți, când bunica îmi spunea ceva despre bunicul, care nu l-am cunoscut niciodată, a murit la 69 de ani în România, am știut că e tatăl tatălui meu. Îl chema Nicolae, Laie semenea, moșu, așa îi spuneau Samuel, cred că l-a întâlnit. Dar iubiților, când îmi spunea bunica ceva despre moșul sau despre străbunicul meu care a venit în America în 1800 și ceva și a murit pe calea, lucrând la calea ferată, nu știu unde a fost, în San Francisco, pe undeva pe acolo, eram ochi și urechi. De ce? Because they're talking about my family. They're talking about my genealogy. They're talking about my past. You see, Deuteronomy is my past. Deuteronomy is my genealogy. This is my father. These are my people. Deuteronomy nu este doar o carte a evreilor. Noi suntem acei care am fost puși în măslin, adoptat și puși în măslinul cel viu. Ca atare, istoria este a mea, trăirea este a mea, spiritualitatea de aici este a mea. This is for me, this is fantastic history. Dar vom vedea cum istoria noastră adeseori se repetă în Deuteronom. Acum, iubiților, haideți să recitim versetul 2, ultima parte. Și ce vă spune? Cel care introduce această carte vorbește ceva foarte practic generației tinere. Pentru că generația tânără, și tânăr acolo era de la 60 de ani în jos, oamenii de război s-au dus și în Deuteronom la început, generația tânără a fost acolo. Ei au cunoscut istoria lor, pentru că nu era o istorie atât de îndepărtată, ci era o istorie mai apropiată. Și observați ce spune cuvântul lui Dumnezeu. De la Horeb până la Kadesh Barnea, pe drumul care duce la muntele Seir, este o depărtare de 11 zile. Translated, that means an 11 days journey. And it's kind of like maybe taking your bike from here to Sacramento. You'd make it in 11 days. And you think that's fine. And it is fine. But then, the irony, ironia care ne comunică ceva despre Dumnezeu, care de multe ori generația modernă, cultura modernă, uită și vrea să uite, este că cuvântul lui Dumnezeu spune, în al 40-lea an, în luna a 11-a, un drum care trebuia să dureze 11 zile, durează mai bine decât 40 de ani de călătorie în pustie. And the question is, well, what does this tell us about God? Well, it tells us something very important about God. It tells us something that, frankly, my flesh doesn't like to hear. Firea mea nu-i place acest atribut al lui Dumnezeu. Cultura mea m-a învățat să nu-mi placă. Școala care am făcut-o m-a învățat să nu-mi placă acest atribut al lui Dumnezeu. Dar Dumnezeu în toată Scriptura este prezentat așa cum este prezentat aici. Și anume, Al doilea atribut al lui Dumnezeu este nu doar că Dumnezeu este un Dumnezeu care este de partea noastră. I love that one. But dear friends, I also spiritually really love this one too. And you know what it is? Dumnezeul nostru este un Dumnezeu care pretinde, ouch, pretenții? Cine Dumnezeu să aibă pretenții? Are voie Dumnezeu să aibă pretenții de la noi? Cine se crede, Dumnezeu? Yeah. You see? But if someone says, listen, I have some requirements, we say, wait a minute, we live in a free country. You're destroying my personality. Îmi distruge personalitatea, Domne, mă ține legat. Are Dumnezeu astfel de drepturi? Al Dumnezeu spune că Dumnezeul nostru este un Dumnezeu care pretinde ascultare / încredere, because the two go hand in hand. Și Dumnezeul nostru este un Dumnezeu care pedepsește păcatul. You see? This is the God of the Bible. De ce s-au rătăcit 40 de ani în pustie? Pentru că au fost băieți buni? Pentru că au avut o încredere în Dumnezeu? Why did they wander for 40 years? Was it because everything was goody-goody? Was it because God is a God who forgives and forgets? Yes, he does forgive and forget, but God requires that we listen to his word. You see, observați, iubiților, problema principală în viața lui Israel de atunci și neascultarea lor s-a întâmplat datorită unui factor deosebit de important. Israel, iubiților, a avut dovezi clare că Dumnezeu este cu ei. Israel a avut dovezi clare, objective proof, că Dumnezeu merită să ne încredem în El. Israel knew that they should trust and that they could trust God. Dar dacă deschideți împreună cu mine la Deuteronom, capitolul 1, versetul 30, aș dori ca să citesc cuvintele lui Moise, care ne vorbește despre aceste detalii al vieții lui Israel, când le readuce aminte generației care trebuia să intre în Canaan, generației care nu-și mai putea permite să facă o a doua greșeală, o a doua eșuare. Observați, versetul 30 spune, Domnul Dumnezeul vostru, care merge înaintea voastră, se va lupta El însăși pentru voi, potrivit cu tot ce a făcut pentru voi sub ochii voștri în Egipt. Apoi, în pustiu, ai văzut că Domnul Dumnezeul tău te-a purtat, cum poartă un om pe fiul său, pe tot drumul pe care l-ai făcut până la sosirea voastră în locul acesta. Now, versetul 32. Cu toate acestea, voi n-ați avut încredere în Domnul Dumnezeul vostru, care merge înaintea voastră pe drum ca să vă caute un loc de poposire, noaptea într-un foc, ca să se arate pe drumul care trebuia să mergeți și ziua într-un nor. Iubiților, care a fost primul păcat al lui Israel? Lipsa de încredere. They didn't trust. They didn't trust. Circumstanțele vieții lor trebuia ca să-i învețe clar, căci ei puteau să se încreadă în Dumnezeul lor. Și momentul în care încrederea lor a fost în ei și în propriile lor puteri, încrederea în Dumnezeu a început să eșueze, a început să se micșoreze. Ori de câte ori privesc în afară de Dumnezeu, ori de câte ori privesc la oameni, ori de câte ori privesc în viața mea, ori de câte ori privesc în familia mea, ori de câte ori privesc oriunde aș privi în afară de Domnul și Dumnezeul nostru, tendința va fi să eșuăm. Eu a acceptat momeala din partea celui rău. Nu mai s-au încrezut într-un Dumnezeu atotputernic și au păcătuit. Au crezut că Dumnezeu le vrea răul. Au crezut că Dumnezeu vrea să-și bată joc de ei. Au crezut că Dumnezeu ține ceva bun de la ei. A crezut că Dumnezeu nu e în stare să-i ducă până la capăt de drum. Da, a fost în stare să-i treacă prin Marea Roșie. A fost în stare să nece armata lui Faraon. Ei, dar puterea Domnului s-a oprit acolo. De ce? Pentru că erau dușmanii mai mari acum. Și trebuia un alt nivel de încredere. The real issue was that Israel didn't believe, didn't trust God. Deschideți împreună cu mine la Numeri, capitolul 13, să vedem, începând cu versetul 27, să vedem în cine s-a încrezut Israel. Cuvântul Dumnezeu spune, iată ce au istorisit Moise, ne-am dus în țara în care ne-a trimis cu adevărat, este o țară în care curge lapte și miere, iată-i roadele. E vorba de cele 12 iscoade și în principal vorbesc cei 10 care au venit din țara făgăduită cu rodul de acolo și a început să vorbească cu acest popor. Nu uitați, poporul Israel a avut dovezi vii despre puterea lui Dumnezeu. Dar poporul care locuiește în țara aceasta este puternic. Cetățile lui sunt întărite foarte mari, ba încă am văzut acolo și pe fiii lui Anac. Amaleciții locuiesc ținutul de la miază zi, iebușiții și amoriții locuiesc muntele și cananiții și hetiții locuiesc lângă mare și de-a lungul Iordanului. Caleb a potolit poporul care cârtea împotriva lui Moise. El a zis, haidem să ne suim și să punem mâna pe țară, căci vom fi biruitori. Un om, o persoană, care trusts God. Aceleași dovezi, a văzut cu ochii lui, a auzit cu urechile lui, 10 prezintă într-o formă, unul și celălalt, Iosua, prezintă într-altă formă. Dar bărbații care fuseseră împreună cu el au zis, nu putem să ne suim împotriva poporului acesta, căci este mai tare decât noi. It's tough. It's not logical. It's not the cool thing to do. Come on, let's think this over. Și-au negrit înaintea copiilor lui Israel țara pe care o iscodiseră. I-au zis, țara pe care am străbătut-o ca să o iscodim este o țară care mănâncă pe locuitorii ei. Toți aceia pe care am văzut acolo sunt oameni de statură înaltă. Apoi am mai văzut ca pe niște uriași, pe copiii lui Anac, care se trag din neamul uriașilor, înaintea noastră și în față de ei, parcă suntem ca niște ce? Ca niște lăcuste. Observați! După ce poporul se agită, Numeri 14 cu 11, Domnul a zis lui Moise, până când mă va nesocoti poporul acesta, până când nu va crede el în mine cu toate minunile pe care le fac în mijlocul lui. Întrebarea noastră astăzi, când păcătuim, când nu ascultăm, și când nu împlinim poruncile, pretențiile și legea morală a lui Dumnezeu, întotdeauna este aceeași. Who do we trust? În cine ne încredem? Tăria noastră, puterea noastră, credința noastră în cine? De ce voci ascultăm? Ascultăm de vocea celor 10? Sau ascultăm de vocea Domnului? În Genesa, capitolul 3, versetul 4 la 6, aceeași metodă este folosită de diavolul. Dumnezeu are o pretenție. He's got one commandment. să nu mâncați dintr-un pom care este în mijlocul grădinii. Diavolul vine, oare cu adevărat a spus Dumnezeu așa ceva? Diavolul vine și spune, auzi, negreșit, nu veți muri. Diavolul spune că Dumnezeu are o altă agendă. Dumnezeu vrea să vă limiteze, Dumnezeu vrea să facă lucrul acesta pentru că nu vrea ca să progresați, nu vrea să fiți împliniți, nu vrea să vă simțiți bine. God is just a tyrant. Religion is just a tyrant. Nu a spus Europa tot timpul. Datoria noastră este să eliberăm oamenii de lanțurile celui rău. Și ei au spus că Biblia este cel rău. Și ca atare a adus libertinismul teologic și libertinismul moral sau amoralitatea în Europa întreagă și în lumea întreagă. Iubiților, dacă vrem să cunoaștem pe acest Dumnezeu al nostru, trebuie să-L cunoaștem pe Dumnezeu ca un Dumnezeu care pretinde ascultare. Amin? Și ca un Dumnezeu care pedepsește păcatul. You see, cred că generația noastră, lumea modernă, a pierdut această frică de Dumnezeu. I-a fost prezentat un Dumnezeu care iartă și adevărat Dumnezeu iartă, slăvit să fie numele Lui. Dar în Vechiul Testament și evreii de astăzi, înainte de a pronunța numele Yahweh, mulți nici nu-L pronunță, ci numai spune El. De ce? Pentru că este o reverență sfântă față de un nume atât de sfânt, față de un Dumnezeu atât de sfânt. În viața mea, Doamne, Te rog, reînnoiește frica de Dumnezeu. Da, Doamne, să-mi fie frică de păcat, să nu păcătuiesc, să-mi fie frică să cunosc pe Dumnezeul meu care cu adevărat este un Dumnezeu bun, care este de partea mea, dar este un Dumnezeu care pedepsește păcatul. Cele 10 iscoade care înnegriseră țara în Numeri 14:37 au fost pedepsiți, cum? Instantaneu. Cele 10 iscoade care înnegriseră țara au murit acolo înaintea Domnului, loviți de o moarte năpraznică. Dragilor, când Moise vorbește poporului și le spune, îi 11 zile și voi ați rătăcit 40 de ani, what's he saying? What's he saying? Don't forget, Dumnezeul nostru este un foc mistuitor. It's someone we can't play with. It's someone we can't horse around with. It's someone we can't lie to. We can lie to ourselves, we can lie to each other, but we can't lie to God. Ăsta e Dumnezeul prezentat în Biblie, ăsta e Dumnezeul prezentat și neschimbător. Oamenii de război, neamul acela rău, Numeri 14:29-30, au murit progresiv în pustiu timp de 40 de ani. Nici unul nu a intrat. Nici unul. What's this supposed to communicate to Israel? What's this supposed to communicate to me, a 40-year-old or a 20-year-old or an 80-year-old? Căci Dumnezeu cu adevărat pedepsește păcatul. Iubiților, tot poporul a suferit amânare, pierderea vremii, pierderea oportunităților, suferință și durere. Acum vorbesc unor păcătoși, pentru că și eu sunt un om păcătos. Toți avem experiența păcatului, nu? Este cineva aici care nu are experiența păcatului? Eu când am păcătuit, am suferit. consecințele păcatului. Nu? Este adevărat, m-am rugat Domnului și în mila lui cea mare Dumnezeu m-a iertat. Dar cauză-efect merg mână în mână. Nu? Pierdere de timp. Pierdere de oportunități. Familia a avut un impact. Nu poate un bărbat, un soț, un tată să păcătuiască și să nu aibă consecințe în familie. When we sin, we don't sin alone. You get that? When Israel sinned, they didn't sin alone. What about the 19-year-olds? Cei care au avut 19 ani, care nu au fost parte din generația de oameni de război. Nu au fost. N-au avut nimic de a face cu aceasta. But instead of getting into the Holy Land, instead of getting into Canaan, în 11 zile sau într-o lună, două, trei, 40 de ani au îmbătrânit în pustiu. Acum e adevărat, Iosua și Caleb spune, toți suntem tari și zdraveni. Dar ceilalți, you know, I'd rather be in Canaan when I'm 22 than when I'm 62. Don't you think? N-au trăit oamenii 900 de ani atunci. Erau excepții, Moise și Aron, care au trăit mai mult. Dar viața oamenilor erau cam limitată. De aceea este atât de important să ne aducem aminte în seara aceasta că Dumnezeul nostru este un Dumnezeu, da, care pedepsește și consecințele păcatului vor fi în viața noastră. Nu? Ai călcat cu stângul, este afectată soția. Sunt afectați copiii. Soția dacă calcă cu stângul. Este afectat soțul. Copiii când păcătuiesc, părinții sunt afectați, frați, surori sunt afectate. De ce? Pentru că trebuie să ne dăm seama că păcatul își are consecințele ei și are consecințele lui. Nu e atât de ușor. We can't just brush it off. Un lucru care m-a surprins pe mine, îl putem citi la Numeri 20:12, când Domnul vorbește lui Aron și lui Moise și le spune despre șansa eșuată a lor să intre în Canaan. Now, you know, I think we've all had dreams. Lots of us have been able to fulfill those dreams. Am lucrat greu. Ne-am străduit, Dumnezeu ne-a binecuvântat, am avut putere și tărie și ne-am atins un scop, un vis care l-am avut. Iubiților, Moise, începând la 80 de ani, și-a dat seama că el a fost creat pentru ceva. A petrecut 80 de ani pregătindu-se pentru ce urma să fie ultimii 40 de ani din viața lui. Dumnezeu l-a chemat pe Moise ca să scoată pe poporul Israel din Egipt și să-i ducă în țara Canaan. That was his goal, his dream. That's what he said, I'm going to give it all up if I can't do it. Doamne, nu nimici acest popor. Poporul acesta trebuie să intre în țara Canaan dacă nu șterge mie numele din cartea ta. Și totuși, Moise are o greșeală. O greșeală mare, o greșeală care am făcut-o eu de multe ori și cred că și dumneavoastră de multe ori. Numeri 20:12 spune, pentru că n-ai crezut în mine. Moise? Aron? Because you didn't believe in me? Because you didn't think that I was on your side, because you didn't think I could do it, because you didn't think I was the Almighty God. Pentru că n-ai crezut în mine ca să mă sfințești înaintea copiilor lui Israel, nu voi veți duce adunarea aceasta în țara pe care le-o dau. Aron moare pe muntele Hor la vârsta de 123 de ani, datorită rebeliunii lui la Meriba, Numeri 20-24, și Moise moare și este îngropat de Domnul, fără să intre și fără să ducă pe poporul în țara Canaan, în Deuteronom 34:5. You see? Are we convinced that sin, that God punishes sin? Pentru că păcatul și prețul păcatului era atât de mare și atât de mult. Dumnezeu l-a trimis pe Iisus Hristos în lumea noastră pentru că păcatul trebuie pedepsit. Și El a luat vina pentru păcatul nostru, a purtat și a luat plata întreagă pentru păcatul nostru. Dar, dragilor, asta înseamnă că suntem iertați, slăviți să fie Domnul. Asta înseamnă că suntem curățiți, slăviți să fie Domnul. Asta dă încă o dovadă că Dumnezeu este de partea noastră, slăviți să fie Domnul. Dar asta nu înseamnă că păcatul nu are consecințe în epoca modernă. Și întrebarea noastră, întrebarea Domnului pentru noi și întrebarea Domnului pentru Israel este, dar oare când? Când o să fim săturați de a trăi și de a nu ne încrede în Domnul? Vă dau un exemplu. Când n-am bani la sfârșit de lună și vin bilurile și pot să fac bani așa și scălesc o minciună, să fac bani, în cine mă încred? Când știu că cuvintele care le voi rosti vor răni pe cineva, vor jigni pe cineva, voi întinde o bârfă, voi face un lucru care nu aduce cinste Domnului, dar sunt în mediul meu și mă simt atât de bine și big deal. În cine mă încred? Când mă apăr singur, când vreau să scot la iveală și calc pe altcineva, ca să mă arăt pe mine atât de brav, în cine mă încred? Când îmi este frică, când mă simt că nu am nicio popularitate, când simt că sunt ignorat de ceilalți, că nu mă beagă nimeni în seamă și fac ceva să fiu băgat în seamă, în cine mă încred? Dumnezeul nostru este un Dumnezeu care merită încrederea, nu? Este un psalm care ne ajută, ca și data trecută, cred că ne-am uitat în psalmul 124. De data aceasta ne vom uita într-un psalm care îmi este tare drag, psalmul 120. Fratele păstor Mișca a avut o introducere deosebit de frumoasă marți, joi seara, la acest psalm. Psalmul acesta este un psalm al treptelor. A Song of Ascents. Și știți, cine a fost la convenția anul acesta, la Phoenix, Arizona? Câțiva. În Israel era o convenție, cel puțin de 3 ori pe an, unde toți cei care erau în Israel, mai ales bărbații, trebuia să se suie la Ierusalim. Și Ierusalim, din punct de vedere geografic, era pe o treaptă mai înaltă. Și înainte de a se sui, s-au suit din mai multe părți ale țării, au venit pilgrims în pelerinaj înspre Ierusalim și în pelerinajul acesta au avut o suită de cântări care le-au cântat și le-au fredonat. Erau 15 în număr. Vreți să le știți? Începe cu psalmul 120 și sfârșește cu psalmul 134. Songs of Ascent. Cântările urcării. Și psalmistul începe această carte de cântări nu într-o formă grozavă, că deși e frumoasă din punct de vedere poetic, nu e extraordinară. But it gets the job done. Și gândiți-vă, dacă noi am fost cu mașina acolo, dar ăștia mergeau cu cămilele sau pe jos înspre Ierusalim. Și în timp ce mergeau, se întâlneau cu prieteni cu care nu s-au întâlnit de multe ori, cum ne întâlnim și noi la convenții. Și cu prietenii discutau astfel de discuții. Observați care a fost prima discuție, care a pornit cântările treptelor. Către drumul strig în strâmtorarea mea. Și el mă ascultă. Și care a fost strigătul lui? Doamne, scapă-mi sufletul de buza mincinoasă și de limba înșelătoare. Este momentul acela în care eu îmi dau seama că a trecut un an. And I've been lied to. Anyone here ever been lied to? Yeah. V-a mințit cineva vreodată? De când ne-am născut, de când am fost la școala elementară, am fost mințiți, dragilor. Profesorii de la școală în România v-au mințit de-a binelea, dar a știut. În școala elementară aici, profesorii mint copiii noștri de-a binelea și de multe ori nu știu. Am fost mințiți și suntem mințiți de cei din politică. Adeseori suntem mințiți de cei care sunt mai aproape de noi. Și ne gândim, Doamne, dar oare ce o să se întâmple? Când? Momentul pocăinței, momentul când ne dăm seama că Dumnezeu este Dumnezeul care pedepsește păcatul, că Dumnezeu este Dumnezeul care vrea să ne dea încă o șansă de pocăință, este momentul în care salmistul spune, da, Doamne, scapă-mă de buza aceasta mincinoasă. Iubiților, oare n-ar vrea Dumnezeu ca să-L cunoaștem în seara aceasta pe Dumnezeul nostru ca un Dumnezeu care pretinde ascultare? Merită Dumnezeul nostru să ne încredem în El? Vreau ca să învăț încrederea în Domnul. Fratele Arpi vrea să trăiască încrederea în Domnul. De aceea a cerut să-i se facă ungerea. Eu am nevoie de rugăciunea dumneavoastră. Eu am nevoie de suportul bisericii, de suportul comunității în rugăciune, pentru că depind de Domnul și de Dumnezeul nostru, care și în seara aceasta poate să facă minuni. Da, dragilor, este adevărat. Păcatul are consecințe, dar este unul mai mare decât consecințele care le trăim noi astăzi. Este unul mai mare care vrea să ne dea încă o șansă în seara aceasta. Nu știu în ce situație te afli. Poate ești necăjit. Ești în depresie. Ești amărât. Poate nu-ți merge bine. Dumnezeu în seara aceasta, ca și Dumnezeu, acum 2, 3, 4 mii de ani, este același neschimbat. Vrea să spună, oare te-ai săturat de a trăi viața departe de Domnul? Oare te-ai săturat de a trăi oricum și a gândi că cu Dumnezeu mă pot juca oricum vreau eu? Oare vrei în seara aceasta să vii înainte lui Dumnezeu să spui, Doamne, vinovat în familia mea, vinovat în biserica mea, vinovat în societatea de astăzi, nu sunt alții, ci sunt eu, Doamne! Și în seara aceasta am nevoie de atingerea Ta. În seara aceasta am nevoie ca cerul să se deschidă, pentru că vreau cu orice preț să ajung în țara Canaanului. Vreau cu orice preț să ajung la dreapta Tatălui. Vreau să ajung acolo în țara făgăduită și promisă. Dacă ai nevoie în seara aceasta, este unul care este prezent în locul acesta. De aceea, iubiților, vă invit să ne ridicăm cu toți în picioare. Și așa cum stăm înaintea Domnului, cred că fiecare din noi am putut să vedem din cuvântul sfânt a Domnului Iisus Hristos că Domnul și Dumnezeul nostru este prezentat ca un Dumnezeu care este de partea noastră. He's on our side. You see? And the wonderful thing is, the consequences that we feel, săgețile Domnului care le simțim, consecințele păcatului care adeseori le simțim în viața noastră? You know what these are? Acestea sunt dovezi că Dumnezeu ne iubește. Acestea sunt dovezi că Dumnezeu este de partea noastră, că Dumnezeu ne vrea pentru El. N-ai vrea ca în seara aceasta să vii înaintea Domnului să spui: Doamne, vreau în seara aceasta ca numele Tău cel Sfânt să fie peste mine. Vreau să fiu tămăduit, Doamne, în seara aceasta. Vreau ca Duhul Tău cel Sfânt să mă atingă în seara aceasta. În seara aceasta vreau ca să-mi dau seama că Dumnezeul cu care am de-a face este un Dumnezeu bun și milos, dar pretinde ascultare.